Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իշխող կոալիցիան այսօր պաշտոնական որոշում կայացրեց Արմեն Սարգսյանին որպես նախագահի թեկնածու առաջադրելու մասին, ազգային ժողովը Հայաստանի 4-րդ նախագահին կընտրի ուղիղ մեկ շաբաթից։ Մարտի 2-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների սահմանադրականության հարցը սահմանադրական դատարան հազիվ թե հասնի պատգամավորների ստորագրությունների պակասի պատճառով Ծառուկյան դաշինքում սահմանադրական ճգնաժամ չեն տեսնում։ Մարտի 1-ի ողբերգությունից 10 տարի անց ազգային ժողովը լսումների ձևաչափում կրկին փորձում էր հասկանալ, ինչու 2008 թվականից ի վեր այդպես էլ որևէ մեկը չի պատժվել Երևանի կենտրոնում 10 մարդու սպանության համար։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Հայաստանի իշխանական կոալիցիան, իշխող հանրապետական կուսակցությունը և հայ հեղափոխական դաշնակցությունը որոշում կայացրեցին Հայաստանի նախագահի պաշտոնում առաջադրել Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին։ Հիշեցնեմ, ըստ փոխված սահմանադրության նախագահը ընտրվելու է խորհրդարանի կողմից։ Այսօր Հայաստան է ժամանել Վրաստանի փոխվարչապետ ներքին գործերի նախագահ Գյորգի Գախարյան, քննարկվում է երկու երկրների իրավապահ մարմինների փոխգործակցության հարցերը։ Այսօր Անկարան Նիդերլանդների գործերի հավատարմատարին կրկին կանչել է արտգործնախարարություն։ Փետրվարի 23-ի հրավերը հաջորդել է նախորդային Նիդերլանդների խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշմանը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Էրիկ Վեստրաստրեն արդեն երկրորդ անգամ է կանչվում Թուրքիայի արտգործնախարարություն։ Առաջին անգամ դա տեղի էր ունեցել մինչ քվեարկությունը, երբ Նիդերլանդների խորհրդարանում շրջանառության մեջ էր դրվել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու օրինագիծը։ Այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանի նիստում խորհրդարանի նախագահ Օկտայ Ասադովը ասել է, որ մոտ օրերս նախատեսվում է փաստաթղթի ստորագրում, որով ներում կշնորհվի բանտարկյալների մեծ մասին։ Նա նշել է, որ այդ լիազորությունը պատկանում է երկրի նախագահին։ Իրավապաշտպան խմբերը պնդում են, որ Ադրբեջանում 100-ից ավելի քաղ բանտարկյալ կա։ Այսօր ԱՄՆ-ի նախագահի դուստր Իվանկա Թրամփը, ով նաև նախագահի խորհրդականի պաշտոն ունի, ժամանել է Հարավային Կորեա օլիմպիական ձմեռային խաղերի փակման արարողությանը ներկա լինելու համար։ Ինձ համար մեծ պատիվ է լինել այստեղ Հարավային Կորեայի Միացյալ Նահանգների պատվիրակության հետ միասին։ Մենք շատ ուրախ ենք ներկա գտնվելու 2018-ի օլիմպիական խաղերին, ոգևորելու ԱՄՆ-ի թիմին և վերահաստատելու մեր վճռական և ամուր հավատարմությունը Կորեայի Հանրապետության ժողովրդին, օդանավակայանում ասել է Իվանկա Թրամփը։ Հարավային Կորեայի նախագահ Իվանկա Թրամփին և ամերիկյան պատվիրակության պաշտոնյաններին այսօր երեկոյան հրավիրել է իր կողմից տրվող ընթրիքին։ Տեղական լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ Իվանկա Թրամփի հետ ԱՄՆ-ի նախագահը ուղերձ հղած լինի կապված Հյուսիսային Կորեայի խնդիրների հետ։ Այսօր կայացել է Եվրոպայի լիգայի ֆուտբոլի առաջնության 1/3 եզրափակիչ խաղերի վիճակահանությունը։ 16 ֆուտբոլային ակումբների մեջ Լոնդոնի Արսենալի մրցակիցն է Իտալիայի Միլանը։ Առաջին խաղն անցկացվելու է մարտի 8-ին Միլանում, պատասխան հանդիպումը մարտի 15-ին Լոնդոնում։ Այս երկու թիմերը հանդիպել են 2012 թվականին Չեմպիոնների լիգայի 4-րդ եզրափակիչում։ Երկու հանդիպումների արդյունքում Միլանը 4-3 ընդհանուր հաշվով հաղթել էր Արսենալին և անցել հաջորդ փուլ։ Դա 6 տարի առաջ էր։ Իսպանիայի Բիլբաո քաղաքում տեղի Ատլետիկ և Մոսկվայի Սպարտակ ֆուտբոլային ակումբների UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի 1/16 եզրափակչի հանդիպումից հետո 3 երեկոյան ռուսաստանցի և իսպանացի երկրպագունների և անվտանգության ուժերի միջև բախումներ են տեղի ունեցել։ Անկարգությունների ժամանակ իսպանացի ոստիկան է մահացել։ Այսօր հաղորդվում է, որ նա մահացել է սրտի կաթվածից։ Ոստիկանության տվյալներով մի ռուսաստանցի է վիրավորվել, 5 մարդ է ձերբակալվել, 3 ռուսաստանցի և 2 իսպանացի։ 3 երեկոյան տեղի ունեցած հանդիպանը, չնայած Սպարտակի 2-1 հաշվով հաղթանակին, հաջորդ փուլ անցավ իսպանական ակումբը, քանի որ Ատլետիկը Մոսկվայում Սպարտակին հաղթել էր 3-1 հաշվով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նա Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր իշխող հանրապետական և դրա կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունը պաշտոնապես որպես Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու առաջադրեցին նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանին։ Հիշեցնեմ, որ նախագահի պաշտոնում իր առաջադրման համաձայնությունը Սարգսյանը հնչեցրեց անցած ուրբաթ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ, ընտրությունն էլ խորհրդարանում կայանալու է մարտի 2-ին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետականի և դաշնակցության պատգամավորներն այսօր Հայաստանի 4-րդ նախագահի պաշտոնում առաջադրեցին Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, առաջադրման համար անհրաժեշտ ստորագրություններն արդեն ուղարկել են ազգային ժողովի քարտուղարություն։ Նշենք, որ փոփոխված սահմանադրության համաձայն նախագահի թեկնածուի առաջադրման համար անհրաժեշտ է 27 պատգամավորի ստորագրություն, սակայն իշխող կոալիցիան կրկնապատկել է այդ թիվը և մոտ 60 ստորագրություն հավաքել։ Ինչպես նշեց Վահրամ Բաղդասարյանը, բոլորը ցանկություն են հայտնել ստորագրել։
Այո, մենք արդեն փաստաթղթերով ուղարկեցինք քարտուղարություն, համապատասխան բոլոր փաստաթղթերը, իմաստուգումն է գնում փաստաթղթերի և կաննակարգով դա, եթե որևէ թերություններ կլինեն փաստաթղթերին, 24 ժամվա ընթացքում դրանք կվերացվեն։ Այժմ արդեն հիմնական գործընթացը ավարտված է և մնում է արդեն ընտրությունները։
Նշենք, որ առաջադրումից առաջ նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանն այսօր խորհրդարանում հանդիպել է հանրապետականի և դաշնակցության պատգամավորներին, ինչպես տեղեկացրեց դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը, Սարգսյանը հանդես է եկել ելույթով, ներկայացրել է պատկերացումները նախագահի պաշտոնում իր գործնեության, Հայաստանի զարգացման ու մարտահրավերների շուրջ։ Աղվան Վարդանյանը տպավորված էր ելույթից, ասաց, որ այն բխում էր Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու ցանկությունից և պատկերացումից։ Իդեպ նկատենք, Արմեն Սարգսյանն այսօր խուսափեց լրագրողներից, նա դահլիճ մտավ ներքին մուտքով և այդպես էլ հեռացավ։
Այն տեսակետներին, կարծիքներին, պնդումներին, որ իրականում Արմեն Սարգսյանը ոչ թե ձեր հանրապետական մյուս պատգամավորների թեկնածուն է, այլ մեկ մարդու թեկնածուն է, տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի թեկնածուն։
Կա հանրապետական կուսակցություն իր առաջնորդով, կա դաշնակցություն, և նա այսօր արդեն իսկ նաև ֆորմալացված երկու խմբակցությունների պատգամավորների համատեղ թեկնածուն է, և այն բովանդակությանը նայենք, ես ինչ էի ասում քիչ առաջ, այն պատկերացումները, որ ունի Արմեն Սարգսյանը, ամբողջովին համահունչ են Աղվան Վարդանյանի պատկերացումներին մեր երկրի ապագայի հանդեպ և իր գործառույթների վերաբերյալ, և այդպես վստահ եմ տասնյակ ու տասնյակ պատգամավորների։ Ինչու եք մասնավորեցնում
Սարգսյանը ում էլ ներկայացնել, էլի համահունչ է լինելու ձեր տեսակետներ։
Դուք սխալվում եք, հարգելի լրագրողներ, սիրելի լրագրողուհիներ, կար թեկնածու առաջադրելու խնդիր, դուք այլ կերպ ինչպես էիք պատկերացնում։ Հանրապետության նախագահը քննարկել է երկուսակցության ներսում և առաջադրել է մի թեկնածու, որը կարծում եմ, եթե մեկ ուրիշ թեկնածու լիներ, այս պարագայում ընտրված է մի թեկնածու, որը իր և փորձառությամբ և մարդկային հատկություններով և կենսագրությամբ և բոլոր որակներով կարծում եմ
անփոխարինելին
դուք եք լրագրողներդ։
Նշենք, որ Հայաստանի 4-րդ նախագահի ընտրությունը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ։ Ինչպես տեղեկացրեց իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, ըստ ընթացակարգի նախագահի թեկնածուի առաջադրումից հետո հաջորդ շաբաթ, մարտի 1-ին կսկսվեն նախագահի ընտրության շուրջ քննարկումները։ Արմեն Սարգսյանը հանդես կգա ելույթով, պատգամավորները նրան հարցեր կտան, և ամենայն հավանականությամբ մարտի 2-ին խորհրդարանը կընտրի Հայաստանի 4-րդ նախագահին։
Մեկի մենք չենք կարող ինստում է ավարտենք, որովհետև ելույթներ, հարցպատասխաններ դրանք բավականին շատ կլինեն, ամենայն հավանականությամբ մեր հաշվարկով քվեարկությունը կլինի ամսի 2-ին։
Իդեպ, նախագահի ընտրության քվեարկությունը փակ գաղտնի է լինելու, այնպես որ իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը չբացառեց, որ Արմեն Սարգսյանին կարող են կողմ քվեարկել անգամ ելքի պատգամավորները, թեև ընդդիմադիր դաշինքը նախապես հայտարարել է, որ դեմ է քվեարկելու։ Ինչ վերաբերում է Ծառուկյան խմբակցության դիրքորոշմանն, ապա Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե դեռևս տեղյակ չէ, ինչ որոշում կկայացնի ընդդիմադիր այդ ուժը, ամեն դեպքում վստահեցրեց, հանրապետականը այդ հարցի շուրջ Գագիկ Ծառուկյանի հետ որևէ բանակցություն չի վարել։
Ծառուկյան դաշինքի հետ բավականին հետաքրքիր և երկար հանդիպում ունեցել նախագահի թեկնածուն։ Ընդ որում ես պետք է ասեմ, որ անձամբ որևէ բանակցություն կամ որևէ նմանատիպ առիթ չենք ունեցել մենք այդ հարցը քննարկելու Ծառուկյան Դաշնակցի հետ, բայց տպավորությունները նախագահի Թեկնազոյի հանդիպումից հետո տպավորությունները եղել են դրական։ Մենակ այդքանը կարող եմ ասել, իսկ իրենց քաղաքական ուժը կայացնում են որոշում։
Ինձ կարծում եմ խնդիր չի լինի Դաշնակցի Ծառուկյան Դաշնակցի կողմ կքվեարկի ձեր Թեկնազոյին։
Ինձ առաջ չմնենք, ես չեմ կարող ասել, թե ել Դաշնակցի ելք ինչպես կքվեարկի։ Այ կարող են անկել կողք քվեարկեն,
հայտարարել են
դա փակ գաղտնի քվեարկությունը, փակ գաղտնի քվեարկությունը, եւ այստեղ ենթադրություններ եզրակացներ անել տեղի չէ։ Մենք կսպասենք արդյունքները կամփոփեն, համենայն դեպս միշտ բոլորի ցանկությունն է, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, առավել եւս նախագահը լայն համազանության դաշտում ընտրվի, որովհետեւ դա նաեւ նրա հետ կապված, նրա կայացման, հաստատման հետ կապված բավական նշանակությունն է, եւ նաեւ միջազգային հանրության դրա իմիջի հետ կապված, եւ ցանկալի է, որ մեր երկրի նախագահը լայն համազանության դաշտում ընտրվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։
Նկատենք, Արմեն Սարգսյանին առաջին փուլով ընտրելու համար անհրաժեշտ է 79 ձայն, մինչդեռ հանրապետականը դաշնակցության հետ միասին ունի 65 պատգամավոր, այսինքն իշխող կոալիցիան առանց Ծառուկյան Դաշնակցի օգնության առաջին փուլով ընտրություն անելու հնարավորություն չի ունենա։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ երկրի 4-րդ նախագահի ընտրության սահմանադրականության հարցը չի դադարում բավական բուռն քննարկումների առիթ հանդիսանալ։ Այս խնդիրը քաղաքական օրակարգ մուտք գործեց փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հայտնի հարցազրույցից հետո, որում նա պնդում էր, թե նորացված սահմանադրության այն հոդվածը, որով նախատեսվում է նախագահի ընտրությունն ազգային ժողովի կողմից, ուժի մեջ է մտնելու ապրիլի 9-ին։ Դրանից հետևում է, որ մարտի սկզբին նախատեսված քվեարկությունը հակասահմանադրական է։ Ելքի ներկայացուցիչները հայտարարում էին, որ կփորձեն այս հարցով համադրական դատարան դիմել, սակայն դատելով Ծառուկյան Դաշնակցից հնչող հայտարարություններից հեռանկարն այնքան էլ իրական չէ։ Լսենք Աստղիկ Բերևանին։
Ծառուկյան Դաշնակցի պատգամավոր իրավաբան Գևորգ Պետրոսյանը կարծում է, սահմանադրականության խնդիր չկա, հանրապետության 4-րդ նախագահին պետք է ընտրի ազգային ժողովը։
Անձով պայմանավորված չէ։ Նախ եւ առաջ դուք շատ լավ գիտեք, որ մեր խմբակցությունը առայժմ պաշտոնական դիրքորոշում չի արտահայտել Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտպանելու կամ չպաշտպանելու վերաբերյալ։
Հանրապետության նախագահի ընտրության կարգն ու նրան ներկայացվող պահանջները սահմանված են սահմանադրության փոփոխությունների 5-րդ գլխի 124 եւ 125 հոդվածներում։ Սակայն եզրափակիչ եւ անցումային դրույթների 209-րդ հոդվածի համաձայն 5-րդ գլուխն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր նախագահի պաշտոնը ստանձնելու օրը։ Մինչ այդ շարունակում են գործել 2005 թվականի սահմանադրության համապատասխան դրույթները։ Մի շարք իրավաբաններ սահմանադրության անցումային դրույթների համապատասխան ձևակերպմանը հղումանելով այս օրերին պնդում են, նոր նախագահը պետք է ընտրվի հին սահմանադրությամբ, այսինքն ոչ թե ազգային ժողովի, այլ համապետական ընտրություններով։ Այս կարծիքի ընդդիմախոսները նախ հղում են կատարում սահմանադրության փոփոխությունների անցումային մեկ այլ դրույթի, նախագահի ընտրության ժամկետներին վերաբերող 211-րդ հոդվածին, ըստ որի 125-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հանրապետության նախագահի առաջին ընտրությունն անցկացվում է գործող նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ քան 40 և ոչ ուշ քան 30 օր առաջ։ Ծառուկյան Դաշնակցից Գևորգ Պետրոսյանը մեկ այլ դիտարկում էլ արեց սահմանադրության 7-րդ հոդվածով թվարկված են ազգային ժողովի և համայն ների ավականիների ընտրություններն են անցկացվում ուղակի քվեարկությամբ։
Այստեղ խոսքը չի կարող գնալ մեկ իրավական նորմի տարածի մեկտաբանման մասին շեղվերով ամբողջ ցանանդրության բովանդակությունից։ Ես գուցե եւ շռալ գնահատական չեմ համարում սա, բայց պետք է ասեմ, որ ցանանդրական բարեփոխումների հիմնական գաղափարը դա պարլամենտական պետության անցումն է։ Հիմա մենք եթե մենք այդ նորմը մեկնաբանենք որպես իրենց համար ցանկալի կամ իրենց համար ընկալելի իմաստով, դա նշանակում է ցանանդրության այդ մեկ իրավադրույթի այդ մեկ նորմը ուղղակի կտրվում ենք մենք ամբողջ ցանանդրության բովանդակությունից եւ ցանանդրության ընդունման նպատակից ենք մեկ ուսացնում։
Ելքխմբակցության կարծիքով Հայաստանի հաջորդ նախագահը պետք է ընտրվի ոչ թե խորհրդարանի, այլ քաղաքացիների կողմից։ Ընդդիմադիրները ցանկանում են հարցը հասցնել սահմանադրական դատարան։ Դրա համար 9 հոկանոց ելքին անհրաժեշտ է 21 պատգամավորի ստորագրություն։ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել է Ծառուկյան խմբակցությանը աջակցության ակնկալիքով։ Հարցը սակայն դժվար թե հասնի սահմանադրական դատարան։ Ծառուկ Սարգսակյան խմբակցությունն իհարկե պաշտոնական դիրքորոշում դեռ չի հայտնել, բայց Գևորգ Պետրոսյանը կարծում է, խմբակցության դիրքորոշումը չի տարբերվի իր տեսակետից։
Իմ տեսակետը հնչեցնելու եմ խմբակցությունում ու կարծում եմ, որ խմբակցության դիրքորոշումը չի տարբերվի իմ տեսակետից։
Այնուհանդերձ, եթե կա վեճ, ինչու հնարավորություն չտալ այն հանգուցալու ծեր սահմանադրական դատարանում, Պետրոսյանն ասում է, ինքնանպատակ գործընթացների մեջ չեն ներքաշվում։
Եթե տեսնում ենք իրավական հեռանկար չկա, անիմաստ է ստորագրությունները դնել, գնալ դատարան, դատարանում դիմումը մերժվի, եւ ինչ մենք դրանով ինչ փորձենք ապացուցել, որ գիտենք, որ հեռանկար չկա, իրավաբանական հեռանկար, նորից եմ ասում, ոչ քաղաքական։
Ելքում չեն շտապում գնահատական տալ Ծառուկյան դաշինքից հնչող տեսակետին։ Սպասում են խմբակցության վերջնական որոշմանը։ Գևորգ Գորգիսյանը կարծիք հայտնեց, երկրի համար է օգտակար, որ դիմումը գնա սահմանադրական դատարան, վիճահարույց դրույթները ստանան մեկնաբանություն, երկիրը վաղը մյուսօր չկանգնի սահմանադրական ճգնաժամի առաջ։
Թեկուզ, եթե Ծառուկյան խմբակցությունում վստահ են, որ դա այստեղ վիճարկելու հարց չկա, բայց կա խնդիր, սահմանադրական դատարանը իր դիրքորոշումը հայտնի եւ հստակ պարզաբանումներ տա, թե ինչպես պետք է կիրառվի եւ ինչպես պետք է մեկնաբանվի այն վիճահարույց դրույթները սահմանադրության մեջ, որի մասին մենք խոսում ենք։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի գնահատականը, եթե Ծառուկյան խմբակցությունը այնուհանդերձ չաջակցի ելքին եւ հարցը չտեղափոխվի սահմանադրական դատարան։
Ես կարծում եմ, որ Ծառուկյան խմբակցության դիրքորոշումը ոչ թե համընկնում է իշխանության դիրքորոշման հետ, այլ բխում է ընդհանրը սահմանադրությունից եւ օրենքներից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում ներկայացված 4 խմբակցություններից մեկի ելքի նախաձեռնությամբ այսօր խորհրդարանում լսումներ կայացան, նվիրված վերջին տասնամյակների հայաստանյան պատմության թերևս ամենաողբերգական դրվագներից մեկին 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Լսումներին մասնակցում էին նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատներից ոմանք, որոնց համոզմամբ խաղաղ ցուցարարների սպանությունը հնարավոր կլինի բացահայտել միայն իշխանությունների կողմից քաղաքական կամքի դրսևորման պարագայում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Իշխանությունները ոչ մի ջանք չթափեցին բացահայտելու 2008 թվականի մարտի 1-ի գործը, այլ պարզապես պարտակեցին այն։ Այսօր ազգային ժողովում 2008 թվականի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների վերաբերյալ ելք խմբակցության նախաձեռնած խորհրդարանական լսումների ժամանակ հայտարարեց զոհերից Գորգ Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյանը։
Մեր պահանջը միայն բացահայտել մարտի 1-ի վճռագործությունը, ով հրաման տվեց և ովքեր սպանեցին մեր երեխաներին։ Պատասխանատվության չեն ենթարկվել ոչ կատարողները և ոչ էլ հրաման տվողները։ Դուք խոստացաք սայլը տեղես կշարժվի, գցեցիք ճանապարհային քարտեզ, գործերը առանձնացրիք, բայց ինչ եղավ, պարոն Կոստայան, անցել է 10 տարի։
Հիշեցնենք, մի քանի օր առաջ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն էր տվել ելքի հայտարարության նախագծին։ Ելքը պնդում է, որ 10 սպանությունների կազմակերպիչները եւ անմիջական կատարողները մինչեւ օրս պատասխանատվության չեն կանչվել։ Իր ելույթում այսօր ելքից պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը նորից շեշտեց, ճշմարտությունը պետք է բացահայտվի, սակայն դա հնարավոր չի անել գործող ինստիտուտներով,
որտեղ գործող ինստիտուտները ձախողվել են արդեն իսկ։
Գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչության պետի տեղակալ Կարեն Վիշարյանը իր զեկույցում ներկայացրեց անցած 10 տարիների ընթացքում իրավապահ մարմինների կատարած աշխատանքը, ինչին արձագանքելով մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի անդամ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը նկատեց. Դատախազությունը ոչ մի նոր բան այս զեկույցով չասաց, Քոչարյանը ընդգծեց, այս ընթացքում 3 դատախազ է փոխվել եւ լավ կլիներ, որ այսօր կալիներ գլխավոր դատախազը որոշ հարցեր հստակեցնելու համար։
Եթե մեր վերջին զեկույցը դեռ չեն հասցրել ընթերցեն, լավ հիմք է հասկանալու համար, որ դա կարող է նախաքննությանը հնարավորություն տալ ուժային ամբողջ խճանակարը բացահայտելու համար։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի 11-րդ տարում նույն զեկույցը գանք լսենք, այլ ունենանք գոնե մի փոքր առաջընթաց, ունենանք բացահայտում ինչ-որ արցում։
Քոչարյանը առանձնակի ուշադրություն հրավիրեց 0038 հույժ գաղտնի հրամանի վրա, համաձայն զեկույցում տեղ գտած ձևակերպումների, մինչև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից 2008 թվականի մարտի 1-ին արտակարգ դրության մասին հրամանագրի ընդունումը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի 0038 հույժ գաղտնի հրամանով բանակային ստորաբաժանումները արդեն իսկ տեղակայված են եղել մայրաքաղաքում, այս կերպ ներգրաված լինելով ներքաղաքական իրադարձություններում։
Դրա ուսումնասիրությունը դեռ պետք է արջևում է։
Արդյոք փաստահավաք խումբը որևէ ապացույց ունի այն մասին, որ ցույցի մասնակիցների մոտ զենք է եղել եւ նրանք դա գործածել են ոստիկանների դեմ։ Փաստահավաք խմբի ներկայացուցիչ փորձում էր պարզել ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատասխաններ ոչ չունի։ Ավելի ուշ դատախազության ներկայացուցիչ Բիշարյանը նույն թեմային առադառնելով ասաց՝ նախաքնության փուլը շատ բան հրապարակել չի կարող։
Դա նախաքննության տվյալ ես կհամարեմ եւ թերևս կխուսափեմ դրա վերաբերյալ որևէ պատասխան հնչեցնելուց։
Անբիշանված կարելի ուղղակի ախր այնց բան եք ասում, շատ հանրահայտ տվյալներ են դրանք, ինչ կարող, բայց պարզա որ զոհերից ոչ մեկը զինված չի եղել։
Ավելի քան 6 ժամ տևող լսումների ժամանակ բազմաթիվ հարցեր հնչեցին։ Ելույթներով հանդես եկան և ընդդիմության, և իշխանության, և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Քննադատության կիզակետում հայտնվեց լսումներին ներկա նախկին դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, որը սակայն ամբիոնից վստահ հայտարարեց ունի բոլոր հարցերի պատասխանը։ Հայտնի դեպքերի մասին սեփական պնդումները մեկ անգամ ևս հրապարակելուց հետո Կոստանյանը խոսքը տուժածների ընտանիքներին ուղեց, հորդորելով օգտվեք իրավունքներից եւ պահանջեք, որ քննիչները լավ աշխատեն։
Գնաս միջնորդես, ասես, ես միջնորդում եմ այսինչ անձին կանչել, հարցաքննել։ Դրա համար անձին տրվում տուժողի իրավաճորդի կարգավիճակ։
Կոստանյանի բացատրություններից հետո էլ սակայն հարցերի մտահոգությունների մեղադրանքների տեղատարափը չդադարեց։ Այս 10 տարիների ընթացքում չի հարուցվել քրեական գործ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու գործով, ընդգծեց Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Վազգեն Գասպարին ումիդեպ առավոտյան չէին թողնում մտնել խորհրդարան, չնայած անցագրի արկայության։ Ելույթի վերջում հուզված դիմեց իշխանություններին։
Այդ դուք ուղղակիորեն գնդակահարել եք իմ հարազատներին։ Մեծ-մեծ, չափազանց մեծ զսպվածություն եմ ցուցաբերում, որ ուղիղ չեմ թքում ձեր երեսին։
Լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի ելույթն ավարտվեց ծափերով, վերջինս նախ ընդգծեց. Հանրային լսումները էմոցիոնալ մխիթարանք են, որովհետև ամենքին ամեն ինչ հայտնի է։ Բարսեղյանը կոշտ քննադատության ենթարկեց նախկին դատախազ Գևորգ Կոստանյանին, ով 3 ազատության հարցինի պատասխան ասել էր. Մեջբերում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննում ենք, որ ինչ ասի մեջբերման ավարտը։
Արյուծի սիրտ պետք է ուտել, որպեսզի այդ հարցազրույցը տալուց հետո մարդ համարցակվի գալ ստեղ այս հանրային լսումներին։ Այսինքն դուք գիտեիք, որ Քոչարյան Ռոբերտը ինչ պետք է ասի եւ դա արժեքավոր չէ եւ դրա համար կարիք չկար նրան լսել։ Վկաներ չկան, բաներ չկան, հասկացանք, 80 ձևի լսել ենք 10 տարում։ Վերևից բռնեք։ Չու մեկը ասում էր գլխից պետք է բռնել։
Երկից ասուն Միքայլյանի խոսքն էլ կոշտ էր, հասցեատերը նորից Գևոր Կոստանյանը, չուշացավ սակայն նախկին դատախազի արձագանքը։
Այս դառնությունները թող մնա ձեզ, ժամանակի ընթացքում այդ դառնությունները դուք կքաղեք։
Որ պահին դուք որոշեիք, որ ես հաջողած դատախազ եմ, դա իմ համար կլներ անձնական վիրավորանք։
Երկից Արտակ Զեյնալյանը ընդգծեց 10 զոհ, 500 վիրավոր, Արյունալի հետընտրական իրադարձություններից անցել է 10 տարի, մինչդեռ արդյունավետ քննություն չի իրականացվել։ Լսումները վարող Նիկոլ Փաշինյանը ամփոփելով հանդիպումը ընդգծեց. դատախազությունը հերթական անգամ կոչեց իրականությունը, եւ այսօր ամբիոնից հնչող նրանց ցավակցությունները այս դեպքում ուղղակի ծաղր են։
2008 թվականի մարտի 1-ին ժողովուրդը եւ դրանից առաջ ժողովուրդը դուրս ա եկել ընդդեմ ապօրինությունների, ընդդեմ անարդարության, ընդդեմ բեսպրեձելի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործի քննությունը։ Դատավարության կողմերն այսօր հասան պաշտպանական ճառերի փուլին։ Հիշեցնեմ, մեղադրող կողմը պնդում է, որ Սեֆիլյանը 2015-ին եւ 2016-ին անօրինական զինվածքում ստեղծելով մտադրվում էր ռազմավարական մի շարք օբյեկտներ գրավել։ Երկու շաբաթ առաջ կայացած դատական նիստի ժամանակ մեղադրող դատախազը պահանջեց Սեֆիլյանին դատապարտել 11 տարվա ազատազրկման։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևել այսօր կայացած բուրընդատական նիստի ընթացքին։
Ժիրայր Սեֆիլյանը իր իսկ դատական գործով ցուցմունք չի տա։ Դատավորն այսօր չքննեց փաստաբանի միջնորդությունը, գոնե դատավարության ավարտին հնարավորություն տալ առանցքային մեղադրյալին խոսել իր դեմ հարուցված գործի մասին։ Ավելի քան 9 ամիս ընթացող դատավարության հիմնական մասին Սեֆիլյանը չի մասնակցել։ Դատարանում ոտքի չկանգնելու, տեղից խոսելու համար դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը պարբերաբար սանկցիաներ է կիրառել ընդդիմադիր կորցչի դեմ, նրան հեռացնելով նիստերից։ Այսօր էլ արդեն դատավորը հայտարարեց, թե դատաքննության փուլն ավարտվել է, ճառերն են հնչում և Սեֆիլյանը չի կարող ցուցմունք տալ։ Փոխարենը հարցը կքննի խորհրդակցական սենյակում, արդեն վճիռ կայացնելիս։
Ցուցմունք տալու հնարավորություն անվստահ Սեֆիլյանին չի կարող տրվել։ Այդ պատճառաբանությամբ ձեր միջնորդությունը թողնվում է առանց քննության։ Դատարանը քննարկի խորհրդակցական սենյակում, բավարարելու դեպքում էլ կկայացնի որոշում դատաքննությունը վերսկսելու մասին։
Դատավորի նաև այս որոշումը պատճառ դարձավ, որ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը նրան ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնի։ Ավելի քան մեկ ժամանոց ելույթում փաստաբանը պատճառաբանում էր, թե ինչու պետք է Տաթևիկ Գրիգորյանը թողնի այս գործի քննությունը։ Լեփլեցուն դահլիճը փաստաբանի ելույթը պարբերաբար ընդհատում էր տևական ծափերով և բացարկ վանկարկումներով։ Փաստաբանը հայտարարեց, որ գործի քննությանը հիմնականում չմասնակցելով, հեռացված լինելով դահլիճից, Սեֆիլյանն ու մյուսները զրկված են եղել պաշտպանության տարական իրավունքից։
Դժվար է նկարագրել, թե ինչպիսի կոպիտ խախտում է։ Թեև հասկանում եմ դրա կապակցությամբ ձեր թեթև դիրքորոշումը և անհոգ վարքագիծը, թեև այստեղ արդեն իհարկե կիրառելի է թեթևամիտ արտահայտությունը։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան թեթևամտություն արդարադատության նկատմամբ և ողջ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Մեկը, ով
այդ հարցում ևս պետք է պահպանեք դատականությունը, շարունակեք, պարոն Եգորյան։
Տիգրան Եգորյանը կասկածի տակ էր դնում դատավորի ոչ միայն անկողմնակալությունը, այլ նաև մասնագիտական ու մարդկային որակները, որ վրեժ խնդիր է եղել իրենց իրավունքների համար դատարանում պայքարող Ժիրայր Սեֆիլյանի և Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ։
Դուք նվազագույն պատկերացում և ընկալում չունեք արդարադատություն իրականացնող և Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես եկող դատավորի իրական առաքելության մասին։ Ունակ չեք հանդես գալ առնվազն ձեր կյանքի այս փուլում որպես դատավոր։ Դադարեցրեք այս հայտարարությունը, ազատեք մեզ ձեր կողմից իրականացվող կամայականություններից։
Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանին այս խոսքերը դուր չեկան։
Կապված կլինի նախագահ դատավորի մասնագիտական հմտությունների հետ, չփորձեք այս դատական հիստերի դարձնել։ Ես վերջին անգամ
միջնորդությանը միացած փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ասաց, Տաթևիկ Գրիգորյանն այլևս չի տիրապետում վիճակին, միակ լուծումը հեռանալն է։
Չեք կարողանում կառավարել դատականիստի բնականոն ընթացքը, որովհետև գնացքը վաղուց արդեն գնացել է։ Քաղաքական գործին սահմանափակել իր գործնեության մեջ միայն նրա համար, որ նա ոչ հաճելի ուղղություն է ընտրել իշխանություններին, և դրա համար պատվիրել է ամբողջ դատաքննությունը, 9 ամիս շարունակ խախտել բոլոր իրավունքները, երիտասարդ հասակում կարելի է հարգելի դատարան, ավելի բարձր գտնվել, քան ցանկացած պատվեր։
Մոտ 30 րոպե անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում դատավորը մերժեց այս միջնորդությունը և անցավ դահլիճում ապակուց այն կողմ ներկաների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելուն։ Նրանք ծափահարել էին փաստաբաններին, դատավորին հեռանալու կոչեր արել։ Մոտ մեկ տասնյակ մարդու Տաթևիկ Գրիգորյանը զրկեց այսուհետև նիստերին մասնակցելու հնարավորությունից։
Արտահայտում էինք մեր վերաբերմունքը կատարվող անօրինականության դեմ։ Էլ ուրիշ ոչ մի ճար չկա, արդեն ձեռքները
Ես դատավորի ասելով չի, որ ես ինձ սանկցիայի տակ եմ զգում։ Ես առհասարակ մեր երկրում, իմ հայրենիքում սանկցիայի տակ եմ ապրում։ Դատավորը այսօր ցույց տվեց այսօրվա հանցավոր ռեժիմի այդ քմահաճ որոշումների այդ գագաթնակետը։ Սենց եմ ուզում։
Հաջորդ նիստին մեղադրյալների պաշտպանները հանդես կգան ճառերով, դատախազը Ժիրայր Սեֆիլյանի համար պահանջել է 11 տարվա ազատազրկում, Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարը չի ընդունում զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու, զենքի գործադրմամբ շենքեր գրավելու մտադրության մեղադրանքները, քաղաքական հետապնդում որակելով այս գործը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
5-7-3-ան Նիդերլանդների խորհրդարանակների մեծամասնությամբ երկու բանաձև ընդունեց, որոնցով նախ վերահաստատում էր 2004-ի դեկտեմբերին ընդունած որոշումը 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները ցեղասպանություն ճանաչելով, դրա հետ մեկտեղ պարտավորեցնում էր երկրի կառավարության ներկայացուցիչներին 5 տարին մեկ ներկա գտնվել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հայաստանյան միջոցառումներին։ Նիդերլանդների կառավարությունը, սակայն, արդեն իսկ հայտարարել է, որ խորհրդարանականների այս որոշման հետ համաձայն չէ։ Երևանից եւ Անկարայից հնչող արձագանքները եւս սպասելի էին թուրքական կողմը վրդովվածը, հայկականը ոգևորված։ Լուսինե Մուսայելյանը ներկայացնում մանրամասները։
Նիդերլանդների խորհրդարանը կրկին հավաստեց իր հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին, ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման վեհ գործին։ Երեկոյան այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, արձագանքելով Նիդերլանդների խորհրդարանի ստորին պալատի կողմից Օսմանյան Թուրքիայում 1915 թվականի հայերի զանգվածային սպանդը որպես ցեղասպանություն ճանաչելու երկու օրինագծի ընդունմանը։ Ընդունված երկու փաստաթղթերից մեկով, որ Նիդեփ հեղինակել է պահպանողական քրիստոնեական միությունը, Հոլանդիան վերահաստատում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու 2004 թվականի որոշումը։ Երկրորդ որոշման համաձայն այս տարվա ապրիլի 24-ին, ապա 5 տարին մեկ Երևան է գործուղվելու Նիդերլանդների ներկայացուցիչով, մասնակցելու է հայոց եղեռնիի զոհերի ոգեկոչման արարողություններին։ Այսպիսով Եվրամիության անդամ այս երկիրը միացավ շուրջ 3 տասնյակ երկրներին, այդ թվում Ֆրանսիային, Գերմանիային, Ռուսաստանին, Կանադային, ամերիկյան 50 նահանգներից 48-ին, որոնք ճանաչել են 1915 թվականին Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի զանգվածային սպանությունները որպես ցեղասպանություն։ Ազատության այդ զրույցում Նիդերլանդերում Հայաստանի դեսպան Ջյունի Կաղաջանյանը շեշտում է.
Պետությունը, ինչպես Նիդերլանդները, որը առաջատար դիրքեր է աշխարհում գրավում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, դրանց առաջմղման հարցերում, եւ այսօր հանդիսանում է միջազգային դատարանները հյուրընկալող պետությունը, նման պետության խորհրդանի կողմից նմանատիպ բանաձևի ընդունումը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե ինչքանով է կարեւոր ցեղասպանության հանցագործության դատապարտումը, եւ այդ առումով հենց հայոց ցեղասպանության ճանաչումը որպես կանխարգելիչ նաև գործոն ընդհանրապես աշխարհում նման ոչակորցությունների չկրկնման համար։
Մինչև 20,000 հայազգի բնակչություն ունեցող Նիդերլանդների խորհրդարանի 150 պատգամավորներից 147 կողմ ձայների արդյունքում ընդունված փաստաթուղթը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, Անկարան խստորեն դատապարտեց։ Մինչ այդ հիշեցնենք, թուրքական իշխանությունները փորձում էին կանխել այդ օրինագծի ընդունման։ Սրեբրենիցայի ցեղասպանությունը կողքից դիտող երկրի խորհրդարանի կայացրած անհիմն որոշումները տեղ չունեն ոչ պատմության, ոչ էլ արդարադատության մեջ, այսպիսով դրանք իրավաբանական տեսանկյունից ոչ պարտադիր են, ոչ էլ վավեր, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, շեշտելով, թե Թուրքիան հիմք է ընդունում Նիդերլանդների կառավարության հայտարարությունը, որը մեջբերում չի հետևելու խորհրդարանին, ճանաչելով 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն, և որ Երևան ներկայացուցիչ ուղարկել է, չի նշանակում ճանաչել ցեղասպանությունը։ Այս մասին հիշեցնենք, 3 քվեարկությունից առաջ մասնավորապես հայտարարել էր Նիդերլանդների արտգործնախարար Սիգրիդ Կագը։ Հագայց հնչող այս հայտարարությունը, սակայն, դժվար թե մեղմի թուրք-հոլանդական հլարված հարաբերությունները ամիսներ շարունակվող հերակա կոշտբանավեճը ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակիցների միջև հանգեցրել է դիվանագիտական ճգնաժամի։ Անցած տարի հիշեցնենք, Ամստերդամն արգելել էր թուրք նախարարների Նիդերլանդների տարածքում քարոզարշավ իրականացնել նախագահ Էրդողանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների օգտին, ինչից հետո Էրդողանը ոչ միայն ֆաշիստ ունացիստ էր որակել Նիդերլանդների իշխանություններին, այլև արգելել էր Նիդերլանդների դեսպանին Թուրքիա մտնել։ Դիվանագիտական այս սկանդալից հետո շաբաթներ առաջ Ամստերդամը հայտարարեց, թե պաշտոնապես դուրս է բերում իր դեսպանին Թուրքիայից և թույլ չի տալիս Թուրքիայի դեսպանի մուտքը Հաագա։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ։ ՀՀԿ գործադիր մարմնի նախորդին տեղի ունեցած նիստից հետո կուսակցության խոսնակ ԱԺ փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, ասելով, թե քննարկել է նաև Սերժ Սարգսյանի Մյունխենյան ելույթը, այն բնորոշել է ծրագրային։ Բանն այն է, որ փոքրինչ անհամամասնություն կա հերացող նախագահի և ծրագրային ելույթ ունեցող նախագահի միջև։ Մյուս կողմից ըստեյության այլևս երևի թե որևէ մեկը չի կասկածում, որ Սերժ Սարգսյանը հերացող նախագահ չէ կամ որպես նախագահ հերացող է, սակայն մնացող է որպես վարչապետ։ Ամբողջ հարցն այն է, թե դրանով հանդերձ Սերժ Սարգսյանն ինչու վերջապես չի հայտարարում, որ պատրաստվում է մնալ վարչապետ, հարցը հնչեցնում ժամանակն ու շարունակում։ Խնդիրը լոկ այն չէ, որ ինչ-որտեղ ինչ-որ մեկը չի ցանկանում, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը մնա վարչապետ, իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Եվ Սերժ Սարգսյանը վերջնական որոշումը արձակելուց առաջ պետք է հնարավորինս հաշվարկի այդ որոշումից բխող պատասխանատվության շրջանակը, թե ինչ մոտ և միջնաժամկետ մարտահրավերներ ու ռիսկեր կան, որոնք կմնան 2018 թվականի ապրիլի 17-ին նշանակվող վարչապետի վրա, գրում է ժամանակթերթը։ Ճորրտ իշխանությունը գրում է. Այսօր արդեն գրեթե բոլորի համար ակնհայտ է, որ Հայաստանի հաջորդ վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանն իսկապես այլ ընտրանք չունի։ Ձևականորեն երկդաշինքն իհարկե կարող է վարչապետի իր թեկնածուին առաջադրել, բայց դրանից իրավիճակը չի փոխվում։ Փաստն այն է, որ հաջորդ վարչապետը լինելու է Սերժ Սարգսյանը, ընդ որում ոչ թե այն պատճառով, որ մարդկային և մասնագիտական որակների առումով լավագույն ինքն է, այլ որովհետև ինքը տարիներ շարունակ հետևողականորեն արել է ամեն ինչ, որպեսզի իրենից բացի որևէ մեկը չկարողանա անգամ հավակնել պետության առաջին դեմքի կարգավիճակին։ Այսինքն ինքնարել է ամեն ինչ, որպեսզի այլ ընտրանք չունենա, և այդ գործում փայլուն հաջողության է հասել, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է առողջապահական համակարգում կատարված փոփոխություններին, ըստ որի առաջիկա մարտի 1-ից մեծ քանակությամբ դեղեր հնարավոր կլինի ձեռք բերել միայն բժշկի դեղատոմսով, թերթում կարդում ենք։ Եթե Երևանում ու Հանրապետության մյուս քաղաքներում բնակչությունը ապրում է կոմպակտ և պոլիկլինիկան յուրաքանչյուր բնակչի համար գտնվում է մոտակայքում, ապա պարզ չէ, թե ինչպիսի խնդիրներ կառաջանան գյուղական բնակչության համար։ Գյուղի դեղատնից դեղ գնելու համար հիվանդը պետք է նախ մեկնի մոտակա քաղաք, այցելի պոլիկլինիկա, ստանա դեղատոմս, վերադառնա գյուղ ու գնի դեղը։ Ժամանակ, ճանապարհածախս և այլն։ Արդեն իսկ կանխատեսումներ կան, որ նոր կարգը բերելու է շտաբ բուժօգնության կանչերի ավելացմանը։ Որքան կբարձրանա շտաբ օգնության ծանրաբեռնվածությունը, որքանով այդ ծառայությունը կկարողանա դրատակից դուրս գալ, առայժմ դժվար է ասել։ Ինչ վերաբերում է դեղորայքի գներին, ապա այս առումով ամեն ինչ ավելի պարզ է ու հստակ։ Դեղերը ցանկանալու են, և դա ուղղակիորեն երևում է նոր իրավիճակը կարգավորող փաստաթղթերից, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Դեղերի մասին նոր օրենքի շուրջ ծավալված քննարկումների և հնչող դժգոհությունների թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ մարտի 1-ից դեղերի վաճառքի նոր կանոններն են գործում, որոնց համաձայն դեղամիջոցների զգալի մասը ազատ վաճառքի ցանվում է։ Մարտի 1-ից այդ վաճառքն ավարտվում է, ինչը բավական ծանր կասություն է ստեղծում հատկապես գյուղական բնակավայրերի բնակչության համար։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լոռու մարզի Մեծավան գյուղի կենտրոնում մի փոքրիկ փայտե տնակ կա։ Ավելի քան 10 տարի արդեն փտած պատերով այս տնակում դեղեր են վաճառվում։ Վաճառողը, որ չցանկացավ ներկայանալ սրտնեղացը, իր դեղատան արդեն հնամաշ պահարանում շարված ապրանքն իրացնելու խնդիրները մեկը մյուսի ետևից ավելանում են։ Դեղերի մասին նոր օրենքն էլ ավելի է անորոշ դարձնում բիզնեսի ապագան։
Ո՞ր են թողնում, իբր շնչեն, որ բացեն կամ անան կամ չանեն։ Այսինքն արդեն ամեն ինչից մարդիկ գլուխ չեն անում, բաներ չեն իրենց պետության համար։
Դեղատանը վերարկուով աշխատող վաճառողը վստահեցրեց, օրինական դաշտում են գործում, չջեռուցվող տնակում դեղերի պահպանման պայմաններ չի խախտում։
Օրենքները չեն խախտում, մարդիկ օրինազանց են դառնում, մնացած օրենքները խախտես։
Քիչ հեռու մեծավանդիները հավաքվել ու թղթախաղ էին խաղում։ Բժշկի ու բժշկության նկատմամբ վստահություն չունեցող գյուղացիներն ասացին, դեղերի մասին նոր օրենքը ոչ թե իրենց, այլ վերևների օգտին է։
Չգիտեմ ռեգավանություն ինչ մտածի կանի, բայց դժողը ժողովուրդն են, հիվանդներն են։
Եթե հետագան փող աշխատելու միջոցը
դժվար ծրին, հիվանդի վիճակ դժվար ծրին,
իրեն կոտից փող են շինում, բայց ժողովրդին ոչ ու կա։
Այդ ցավտան են մալակեն որ հիվանդ չեղնի Հայաստանում, Հայաստանում լրիվն առողջ մարդիկին, ովքեր էլ որ հիվանդին մեկից մորգն է կերտան, էլ ինչ հիվանդանուց։
Նոր օրենքի պահանջով դեղատոմսի հետևից ստիպված են լինելու տաշիր քաղաք հասնել մոտակա գյուղերի բնակիչները, ովքեր կամ բուժկետ չունեն, կամ էլ գյուղի միակ բուժքրոջից դեղատոմս չեն կարող ստանալ։ Բժիշկներն ամիսը մեկ անգամ են այցելում։ Նորաշեն և Մեծավան գյուղերի բնակիչները միմյանց լրացնելով պատմություններ էին անում, ինչպես են ժամերով հերթ կանգնում գյուղից առնվազն 10 կիլոմետր հեռու գտնվող պոլիկլինիկայում, ինչպես են տասնյակ հազարներ վճարում հիվանդանոցներում, կամ ինչու չեն վստահում հայաստանյան բժիշկներին ու դեղերին։
Վերջին անգամ երբ եք դիմել բժշկին։
Չեմ հիշում։
Այդ մարդն առողջ
է։ Առողջ է եղել դրա համար։
Չէ, շատ հիվանդեմ, վախեցել եմ, որ ավել հիվանդացնեմ։
Մի կոնսուլտացիա որ 5000 դրամ եմ վերցնում, գնամ ինչ անեմ։
Պոլիկլինիկան անվճար է։
Ինչն անվճար, աղջիկը, անվճար ոչ մի բան չկա։
Դե ես հիմա ճիշտը գտնում եմ, որ խոսքի երեխան ես տանեմ, բժիշկն ավելի կոնկրետ նայի, դեղատոմսն տա, ես գնամ տեղը վերցնեմ։ Ոչ թե խոսքի մի հատ հեռախոսով զանգեմ, կարող ես այն մարդուն չկարանամ, նուրբ ծևի բացադրեմ բժիշկին, ինչ է իմ երեխու հետը կատարվում, որ ինք մի հատ սովորական տեղ կարող ինձ տա, բայց դա պեչի։
Նորաշենցի 68-ամյա Իշխան Բաղդասարյանը, որ պոլիկլինիկաների հերթերին լավ ծանոթ է, ասում է, դեղատոմսով դեղեր ձեռք բերելու նոր կարգը գյուղացու համար հավելյալ հոգս է։ Շատ են հերթեր լինում այդ։
Բե, քարելին ու այնու մի հատ դեղեր պետք, ուրիշ դեղեր պետք։ Գնացել եմ երկու ժամ նստել եմ, մինչև անկետա, մինչև դեզել ուղիղ երկու ժամ
տեղը։ Դեղնի է տեղի։
Մինչդեռ բժշկական կենտրոնների ղեկավարները գոհ են նոր կարգից, վերջապես ինքնաբուժումը կբացառվի Հայաստանում, ասում է երեք գյուղերի սպասարկող Մեծավանի առողջության կենտրոնի տնորեն Ասիա Չոբանյանը։
Ծնողներ կան, որ դուրս են գալիս, ասում են գնացինք անտիբիոտիկ էլ չնշանակեցին, ուղիղ դեղատուն են վազում, իսկ դեղատան արդեն ձեռնտու է դեղորայք վաճառելը։
Տաշիրի բժշկական կենտրոնի բժիշկ Ժաննա Ամբարջանյանը կեսօրից հետո, երբ արդեն միջանցքներում հերթեր չկային, հաշվում էր, այսօր 22 հիվանդ է ընդունել։
Եթե առավոտյան գայիք, ստեղ հնարավոր չէր անցնել։
Ավելացող գրագրությունից ու հերթերից մտահոգվող բժիշկը նշում է, մեկ ամսվա փոխարեն նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո յուրաքանչյուր 10 օրը մեկ պարտադիր կընդունի նաև քրոնիկ հիվանդներին։
Մինչև հիմա դեղորայքը դուրս է գրվել, գրել եմ ես, ապսում ես մեկ ամսով, պլուս դրան զանգահարում են հեռախոսով, կոնսուլտացիա եմ անում, այստեղ ոչ հերթ էին սպասում, ոչ նյարդանում էին, իսկ հիմա չգիտենք, 10 օրը մեկ պետք է ինքը գա, թարմացնեմ դեղորայքը։
Թե ինչպես կյանքի կկոչվի օրենքը և ով կշահի դրանից, կարծիքները տարբեր են, բայց գյուղացիները թերահավատ են, թե երբևէ իրենք շահած դուրս կգան։
Շահնել այ բալասուտ բանը, էս երգիրը քարուքան դեղնում չկա, չի թողում ժողովուրդը ցեն չա ապրի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, թեև 1988-ի երկրաշարժից գրեթե 30 տարի անցել, այնուհանդերձ մարզի տարածքում այսօր էլ 118 վթարային շենք կա, որոնց չնշող մեծ ամասնությունը 80-ը մարզկենտրոն Գյումրիում։ Վթարային շենքերի առկայությունը կարող էր այդքան մտահոգիչ չլինել, եթե դրանց մեծ մասը բնակեցված չլիներ։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Գյումրիի կենտրոնում գտնվող տեքստիլ կոմբինատի նախկին հանրակացարանի կիսականդ շենքում գիշերը 3:30-ի սահմաններում հերթական փլուզումն է գրանցվել։ 4-րդ աստիճանի վթարային շենքը մի քանի անգամ ինքնափլուզվել է, առաջին անգամ ճակատային մասն էր փլուզվել, հետո նաև բակի կողմից շենքի միջնամասը։ Փողոցի կողմից նայելիս չես էլ պատկերացնի, որ այն խիստ վտանգավոր է ապրելու համար, սակայն քանդման ենթակա շենքում 8 ընտանիք է ապրում։
Ելանք տեղերից, չիմացանք ինչ ձևի ենք հագնվել, վախենալով դե բնական է, մտածում ենք, որ պիտի իջնի, էլ աչքերներից ոչ մի բան չերևաց, ու իջել ենք ցած, ամբողջ գիշերը կանգնել ենք այդ ցրտին դուրսը, քաղաքապետանից ինչ-որ աշխատող կար, ինքը եկավ, մեզ տարավ հյուրանոց, նացինք լուսացինք մինչև առավոտ նոր վերել են ստեղ։
Բնակիչներին գիշերը փրկարարները տարհանել են, քանի որ ներսում գտնվել ըստ մարզի փրկարարական վարչության պետ Արթուր Կարապետյանի կյանքի համար խիստ վտանգավոր է։
Համար թվով 11 քաղաքացի, որից 2-ը անչափած երեխաներ։ Տեղափոխել են հյուրանոց անվտանգ գոտի, մինչև լուսաբաց, ինչպես տեսնում եք քաղաքացիները, սակայն նորից վերադարձել են իրենց բնակարաններ, չնայած որ ամեն վարկյան վտանգ կա, որ բուժումը կարողանա։
Շենքում բնակվող 8 ընտանիքներից 2-ն ունեն անոթևանի կարգավիճակ։ Ընտանիքներին ամենակամ փլուզումից հետո առաջարկվել է բնակարանով ապահովելու տարբերակներ, սակայն այդպես էլ վերջնական համաձայնության չեն եկել։ Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանն այսօր այցելելով փլուզված շենքի տարածք լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ այլևս չեն ենթարկվելու բնակիչների քմահաճույքներին։
Շենքի բնակիչներից 2 ընտանիք, ովքեր այստեղ են բնակում, իրենց տրված եղել բնակարանների գնման կագիր, հրաժարվել են, պահանջը մի քիչ ավելի կոպիտ է եղել, որ մենք չենք գնամ ուշում ապրենք, որովհետև, բայց եթե մենք հազարավոր ընտանիքների կարողացնենք բնակարանների գնման վկայագրով բնակարան ապահովել, Չնակում այդ մեխանիզմը գործող մեխանիզմ է եղել, այսինքն մարդիկ ստացել են այդ հնարավորությունը, չեն օգտվել հնարավորությունից։ Հիմա եթե իրանց կյանքի եւ առողջության խնդիր է դրված, պետք է այդ կապրիզին շատ ուշադրություն չդարձնենք, որովհետև եթե մարդը չի գիտակցում, որ իր համար դա խնդիր է, դա չի նշանակում, որ մենք էլ չենք գիտակցում։
Ամենահամարը թերևս երկու միայնակ տարեցներն են, ովքեր վթարային շենքում նույնիսկ այսօր գրանցված փլուզումից հետո տուն են վերադարձել։
Այս շենքը վտանգավոր է, մենք էլ որևէ մեկին չենք կարող որ մնա։
Շիրակի մարզպետը տեղեկացրեց, որ շենքը միանշանակ ապամոնտաժվելու է։ Քաղաքապետարանը շենքի սեփականատիրոջը քանդման թույլտվություն է տվել վերջնաժամ կետով։
Շենքի մի հատվածի քանդման թույլտվություն տրվել այս տարի դեկտեմբերին քաղաքապետի կողմից, որովհետև սա քաղաքապետանի իրավասության խնդիր է։ 14 ամսվա ընթացքում պետք է աշխատանքները ավարտվեն։
Վտարային շենքի բնակիչներին քաղաքապետարանը մի քանի անգամ տարբերակներ է առաջարկել, սակայն վերջիններս կտրականապես հրաժարվել են, ասաց քաղաքապետարանի բնակտնտեսության և համատիրությունների համակարգման բաժնի պետ Վարդգես Սամսոնյանը։
Բազմիցս անգամ բնակարաններ է առաջարկվել, ՊԳՎ ծրագրով է առաջարկվել, սոցիալական բնակարաններ ենք մենք եկի առաջարկել, հրաժարվում են պատճառը բանելով, որ ուզում են այստեղ։
Շիրակի մարզում 118 վթարային շենք կա, որից 88-ը միայն Գյումրիում։ Վթարային շենքերի մեծ մասը բնակեցված է, որոշ շենքերում բնակվելը խիստ վտանգավոր է։ Շիրակի մարզպետարանը ամեն տարի վթարային շենքերի ամրացման կամ քանդման ծրագիր է ներկայացնում, բայց կառավարությունը ամեն տարի հարցը հետաձգում է։ Այս տարի ևս ներկայացվել է 2019-21 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով 42 վթարային շենքերի ապամոնտաժում, 874 ընտանիքի համար առաջարկվում է իրականացնել բնակարանների գնման վկայագիր ծրագիրը, որն ավելի էժան տարբերակ է, քան շենքերի ամրացումը։ Մարզպետարանի հաշվարկներով այս տարբերակով կառավարությունը շուրջ 3 միլիարդ դրամ կտնտեսի։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, ճանապարհային ոստիկանությունը հանդես եկել նոր նախաձեռնությամբ՝ տուգանել այն հետիոտներին, որոնք փողոցը կանցնեն չնախատեսված վայրում կամ էլ անտեսելով կարմիր լույսը։ Իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանն այսօր շրջել է Մայրաքաղաքի փողոցներում, հանդիպելով կանոնները խախտող եւ այդպես էլ չտուգանվող հետիոտների։
Փողոցը չնախատեսված հատվածով անցնելու համար ոստիկանությունը քաղաքացիներին տուգանում է 5000 դրամով, 3000 դրամով էլ կտուգանվեն նրանք, ովքեր անցել են անցումով, բայց կարմիր լույսի տակ։ Եթե քաղաքացու մոտ անձը հաստատող փաստաթուղթ չլինի, ապա ոստիկանները նրան կտեղափոխեն մոտակա բաժին անձը պարզելու և տուգանելու համար։ Ոստիկանների խոսքով խնդիրն հատկապես առկա է Երևանի փոքր կենտրոնից դուրս թաղամասերում, արդյունքում բազմաթիվ դեպքեր են արձանագրվում, երբ հետիոտնի փողոցը սխալ տեղով անցնելու պատճառով վթար է լինում։ Երևանի Շենգավիթ թաղամասում, օրինակ, քաղաքացիների շատերը տուգանքների մասին չէին էլ լսել։ Բագրատունյաց Արտաշեսյան փողոցների խաչմերուկում անմիջապես վերգետնյա անցումի տակով քաղաքացիները այսօր անդադար անցնում էին փողոցը։ Միայնակ զույգերով, նույնիսկ ընտանիքներով, անգամ տեղեկացնելուց հետո, որ խախտում են անում, նրանք շարունակում էին անցնել փողոցը։
Գնեք տեղյակ եք, որ ստեղով խախտում եք անում անցնելուց։ Երեխաների հետ եք, վտանգավոր չի։
Մեքենաները կանգնած են, վտանգավոր է, բայց ոչինչ։
Բայց ես անցում կա ստեղ, վերևից։
Անցումով դժվար է կալյասկա բարձրանալը։
Դժվար է բարձրանալ միշտելը։
Բայց սենց էլ անցում չկա։
Հավատամ եմ, ես սրտից բաթը ունեմ։
Ստեղ խախտում եք անում, գիտեք։
Գիտեմ որ անում եմ։
Ինչ չի անում։
Ուրեմն ջնջեք մի նկարեք, ես վերևով բարձրանամ։
Որ չնկարենք, բայց անցնելու էի։
Հա, անցնելու էի։
Ոստիկանությունից տեղեկացրեցին, որ նախորդ տարի գրանցված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մոտ 30%-ը, 1010 դեպքը հետիոտնի վրաերթ է եղել։ Կեսից ավելին 696 դեպքերում վրաերթի պատճառը հետիոտնի կողմից սխալ տեղով փողոցն անցնելն է։ Ճանապարհային ոստիկանության գնդապետ Հայկազ Մաթևոսյանի խոսքով այս տարվա առաջին 2 ամիսներին նման դեպքերն ավելի են շատացել։ Այդ պատճառով էլ մոտ 10 օր առաջ կրկին սկսեցին կիրառել տուգանքները։
Վերջին 1-2 տարում ինչու չէր կիրառվում տուգանքները, ի՞նչ էր պատճառը, հա՞։ Միգուցե այն ժամանակ
փորձել ենք այդ ժամանակահատվածում
հնարավորին բոլոր միջոցներով, բոլոր հնարավորությունները օգտագործելով եւ մարդկանց հետ զրուցելով, խախտում կատարող եւ ասենք բարձրախոսի օգտությամբ դիտողություններ անելով, որպեսզի ես նախկինում եմ նշեցի, որպեսզի նրանց մոտ փորձել ենք ձևավորել երթևեկության որպես մասնակից այդ մշակույթ, հա, որպես կուլտուրա։
Մաթևոսյանը կարծում է, որ քաղաքացիները տուգանքներից տեղյակ են։ Գնդապետը շեշտում է, հետիոտները ճանապարհային երթևեկության մասնակից են, եւ իրենք այսուհետ վարորդների նման նաեւ նրանց են կանգնեցնելու։
Եթե անցնում ես քալ տեղով ու խմած ես,
եթե ասում ես խմած ոչ սա վիճակում եւ հետիոտ այն անցումի զուրս, հասը հումորային, բայց պատասխանը լուրջ, հա, իհարկե նախատեսված է տուգանք 5000 դրամի չափով։
Նայ, տեսեք, հիմա ինչա կատարվում։ Հարգելի քաղաքացիներ, դուք վտանգում եք ձեր կյանքը։ Վերգետնյա անցումներից օգտվեք, քաղաքացիներ։
Վերգետի անցումը օգտակար է, սխալտեղով անցնում։ Մենակ պատճառը, շտապում եք։ Մի հատ հարցեց ձեզ։ Այոր գիվորդը, որնք որ վերգետի անցումը կա։ Հայց կալտեղով անցումը։
Հել չենք անցումը։
Ճանապարհային ոստիկանության մայոր Եղիշե Գևորքյանը պատմեց, որ հիմա հիմնականում դեռ զգուշացնում են հետիոտներին, թե ինչու են փողոցը սխալ տեղով անցնում, պատճառաբանություն միշտ կա, շտապում են, ոտքն է ցավում, չգիտեն, որ օրենք են խախտում եւ այդպես շարունակ։
Տաքսի վարորդը իր գոտիով գնում է, հանկարծակի մնացած մեքենաների դիմացից դուրս է թռչում հետ ու զարկում մեքենայի բախում մեքենայի ու դեպքում արդեն տեղափոխվում է հիվանդանոց պատասխանություն, կոնկրետ այդ դեպքը ախնայ մեր աշխու արձանագրած փաստը հետյոթի մեղավորությունը։
Թաղամասերից մեկում էլ ոստիկանների պնդմանը, որ խախտում են անում, քաղաքացիները ասացին, որ գետնանցումը կեղտոտ է, վատ հոտ է գալիս, այդ պատճառով էլ չեն օգտվում։ Ոստիկանները խոստացան քայլեր ձեռնարկել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, փետրվարի սկզբին Սիրիայի դերձորնահանգում և Շատի ափին տեղի ունեցած իրադարձությունները շարունակում են մնալ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Գրեթե ամեն օրի հայտի եկող նորանոր փաստերը վկայում են, որ Սիրիայի կառավարական զորքերի կազմում գործող ռուսաստանցի վարձկաններն այստեղ ծանրագույն կորուստներ են կրել, բախվելով ամերիկյան բանակի և քրդական ջոկատների կոշտ հակազդեցությանը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
The Washington Post պարբերականի փոխանցմամբ Վագներ անվամբ մասնավոր ռուսական ռազմական ընկերության հովանավորը համարվող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ բարեկամ գործարար Եվգենի Պրիգոժինը դեռ էլ զորում վագներականների ձախողված գրոհից օրեր և շաբաթներ առաջ ակտիվ քննարկումներ է անցկացրել և Կրեմլի, և պաշտոնական Դամասկոսի հետ։ Այդ մասին The Washington Post-ին հայտնել է ամերիկյան հետախուզության անանուն աղբյուրը։ Փետրվարի 7-ի լույս 8-ի գիշերը Բաշար ալ-Ասադին սատարող ուժերը, որոնց մեծամասնությունը ինչպես հետագայում է պարզվել հենց վագներականներն էին, փորձել է գրոհ նախաձեռնել ամերիկացիների աջակցությունը վայելող Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր միավորման դիրքերի ուղղությամբ, ինչը ավարտվել է ջախջախիչ և նվաստացուցիչ պարտությամբ։ Զոհվել են առնվազն մի քանի տասնյակ վարձկաններ, կան մեծ թվով վիրավորներ։ Մոսկվան ի վերջո ընդունել է Սիրիայում ռուսների և ԱՊՀ երկրների ներկայացուցիչների զոհվելու փաստ, սակայն կոնկրետ վիճակագրություն առայսօր չի հրապարակել։ Շատերին է հետաքրքրում, թե ռուսական որ ավաններում են հողին հանձնել սպանվածներին կամ որտեղ են բուժում ստանում մղձավանջը վերապրածները, մինչդեռ ոչ պակաս ուշագրավ են ձախողված օպերացիայի նախորդող զարգացումները։ Ըստ ամերիկյան հետախուզության, Պուտինի բարեկամ Պրիգոժինը մի անանուն սիրիացի պաշտոնյայի հաղորդել է, որ ռուսաստանցի անանուն նախարարից ստացել է փետրվարի սկզբին արագ և հուշ ու հարցակում անցկացնելու թույլտվություն։ Այդ նամակագրությունից բխում է, որ ռուսները սիրական կողմի հավանությանն են սպասում։ Հունվարի 30-ին Պրիգոժինը իր այդ սիրիացի պարտնյորին հայտնում է, որ ունի, մեջբերում եմ, Ասադի համար լավ անակնկալ, այն կպատահի փետրվարի 6-ից 9-ը, մեջբերման վերջը։ Ամերիկացիները հայթայտել են մեկ այլ հաղորդագրություն, ըստ որի Սիրիայի կառավարության նախարար Մոհամադ Ֆադալլահ Ազամը օպերացիայի հաջողության դեպքում Պրիգոժինին դրամական արգևը խոստացել։ Ամերիկյան հետախուզության աղբյուրների փոխանցումը հենց այդ ընթացքում նկատելիորեն ավելացել են Պրիգոժինի հեռախոսային զրույցները Կրեմլի պաշտոնյաների, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անտոն Վայնոյի հետ։ Զրույցները տեղի են ունեցել մինչև փետրվարի 5-ը, ապա շարունակվել են փետրվարի 7-ի արյունալի մարտից հետո։ Պենտագոնի ղեկավար Ջիմ Մաթիսը և ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար գեներալ Ջեֆրի Հարիգյանը փոխանցել են, որ ամերիկյան հետախուզությունը փետրվարի 7-ին նախորդող օրերին նկատել է Ասադին սատարող ջոկատների ակտիվացումը Դեյր էլ-Զորի շրջանում։ Ամերիկացիները ռուսներին փոխանցել են, որ Ասադի գրոհին կոշտ պատասխան կտրվի։ Ռուսական կողմը հավաստիացրել է, թե որևէ տեղեկություն չունի հնարավոր գրոհի մասին և որ Դեյր էլ-Զորում ռուսներ չկան։ Ամերիկացիներն էլ փաստորեն ոչնչացրել են արագ հարձակման փորձ կատարած հակառակորդին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ընդունել է մի քանի տասնյակ կորուստների փաստը, սակայն ընդգծել, որ զոհվածների և վիրավորների թվում Ռուսաստանի զինված ուժերի ծառայողներ չկան։ Ռուսական աղբյուրների համաձայն Չևեկե Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության մարտիկների թիվը մոտ 3600 է։ Ռոյթրիպենբամբ անցյալ տարի Սիրիայում զոհվել է ռուսական կանոնավոր բանակը չներկայացնող առնվազն 131 մարդ։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում ռուսները դուրս հանեն վագներականներին Սիրիայից, քանի որ նրանց արդյունավետությունը բարձր չէ, իսկ պետության վարկին հասցրած վնասը շատ զգալի է։
Մեր այս թողարկման ավարտին էլ մշակութային թեմաների մասին մշակույթի նախարարության ղեկավարներն այսօր լրագրողներին են պատմել հայաստանյան ավելի քան 24,000 հուշարձանների պահպանության ոլորտում տիրող իրավիճակի մասին։ Մշակույթի նախարարն անգամ նշել է, որ այսուհետ պատմական հուշարձանների վերանորոգման աշխատանքները հեռարձակվելու են նախարարության կայքում։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Հայաստանում կա 24,000 պատմամշակութային հուշարձան, որոնց պահպանման և վերականգնման համար ամեն տարի պետբյուջեից որոշակի գումար է հատկացվում։ 2017 թվականին այս ոլորտին 250 միլիոն դրամ է հատկացվել, որից 17 միլիոնը վերադարձվել է պետբյուջե։ Այսօր մշակույթի նախարարությունը հրավիրած ասուլիսին նշում էին ոլորտի պատասխանատուներ։ 2017 թվականին 14 պատմամշակութային հուշարձանի վերականգնողական աշխատանքներ են իրականացվել։ Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրյանի և մշակույթի փոխնախարար Արև Սամոյլյանի խոսքով
մնացած 17 միլիոն վերադարձ։
Այսինքն մրցույթները կայացել են ավելի էժան գնով, այդ ծավալով նախատեսված գումարից ավելի քիչ են հայտատուները դիմել և այդ խնայված գումարի մասին է։
Դե իսկ խնայված գումարներն էլ արդեն այս տարի կրկին կներդրվեն ամենատարբեր նախագծեր իրականացնելու համար։ Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն ասում էր.
Մրցույթները արդեն հայտարարված են և ցանկացողները կարող են հետևել գործընթացներին սկսած մրցույթի հայտարարությունից, թե ինչպիսի կազմակերպություններ հայտեր ներկայացրեցին, մասնակցեցին մրցույթին, մրցույթի արդյունքում ովքեր շահեցին։
Մի ուշագրավ նորույթ. Այս տարվանից սկսած շինարարական աշխատանքներին նախարարի խոսքով ցանկացած մարդ կարող է հետևել։
Այս տարվա մրցույթներում պայման է նախատեսված շինարարների համար և պարտադրված է պայմանագրով շինարարներին, որպեսզի տեղադրվեն առնվազն 3 առցանց տեսախցիկներ և մեր կայքեջի միջոցով հնարավորություն եք ունենալու հետևելու 24 ժամ։
Այս տարի պեղումներ և վերականգնողական աշխատանքներ կիրականացվեն Ամբերթում, Լորիբերթում, Դվինի և այլ հնավայրերում և մի շարք եկեղեցական վանական համալիրներում։
Համագործակցում ենք Հնագիտության ազգագրության ինստիտուտի հետ։ Նպատակը այն է, որ տարիների ընթացքում հնավայրերը ավելի քան առավել քան միջնադարյան եկեղեցիները ավելի երկար ժամանակահատվածում, մի քանի տարվա ընթացքում կբերվեն ընդհանուր տեսքի։ Այսինքն մենք, եթե դուք եղել եք, չգիտեմ, անտիկ օրինակ Պոմպեյում, մենք երազում ենք, որ մի օր անտիկ Արտաշատը եւ Դվինը կունենանք այդպիսի վայրեր, որտեղ զբոսաշրջիկները կկարողանան նաեւ ծանոթանալ մեր մայրաքաղաքների պատմությանը։
Անցյալ տարի որոշ պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնման աշխատանքներից նախարարությունը դժգոհ էր մնացել, բայց ինչպես նշում է Արմեն Ամիրյանը,
անցյալ տարի թերացած շինարարական կազմակերպություններին մենք հնարավորություն ենք տվել այս տարի տարի լրացնելու իրենց թերացումները, շտկելու բոլոր թերացումները, բայց ժամկետ ենք նաև նշանակել մինչև մայիս ամիսը 6 շինարարական կազմակերպության մասով արձանագրվել են խախտումներ, մենք սկսել ենք բանակցել այդ կազմակերպությունների հետ, որևէ վերջնական արդյունքի չենք հասել եւ այսօր մենք գործ ուղարկել ենք դատախազություն, ընդհանուր թվով մոտ 65 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, 65 միլիոն դրամի խախտումների արձանագրություն կա եւ հիմա իրավապահ մարմինները զբաղվում են այդ հարցով։
Հարցիս թե ի վերջո որոնք են այս ոլորտի կարևորագույն հիմնախնդիրներն այս պահի դրությամբ, ապա
Տերևս ասա ճիշտ է հուշում, պարոն Աբրանը, վարպետների պակասն է հավանաբար, մասնագետների պակաս է, որ կարծում ենք կարող ենք լրացնել այս իտալացիների հետ ստեղծող վերականգնողական կենտրոնի միջոցով, անշուշտ պատկերացնում եք, որ դրա համար տարիներ է անհրաժեշտ, մինչև մարդիկ վերաորակավորվեն, որովհետև շատ հաճախ շինարարների կողմից մոտեցումը լինում է սովորական շին հրապարակի կարծես, այսինքն մենք արձանագրել ենք դեպքեր, որտեղ շինարարները անբարեխիղճ կրաշաղափի փոխարեն ցեմենտն են ավելի շատ օգտագործել, քարը, նաև քաղաքացիական վերաբերմունքի խնդիր կա, ընդհանուր մեր հանրության ուշադրությունը պետք է դարձնում սևեռված լինի մեր պատմամշակութային ժառանգության վրա։
Միայն պետությունը չի կարող պահպանել, միայն անընդհատ մահակը ձեռքին այդ բանը, իսկապես դպրոցից, կրթությունից շատ բան է կախված։
Գրանցված 24,000 հուշարձան կա, սա նշանակում է 24,000 պահակ պետք է ունենալ։ Ես կարծում եմ հասարակության ուշադրությունը շատ ավելի կարևոր է եւ ահազանգում է, եթե որևէ տեղ ինչ որ մի վատ բան է կատարվում։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։